Գլուխ 19-րդ Անցավ երկու-երեք օր ու գիշեր։ Կարող եմ ասել, որ այդ օրերն ու գիշերներն անցան լողալով, խաղաղ, հանդարտ ու հաճելի։ Ահա թե ինչպես էինք անցկացնում ժամանակը։ Այստեղ գետը սարսափելի մեծ էր, որոշ տեղերում լայնությունը հասնում էր 1.5 մղոնի։ Գիշերներն առաջ էինք շարժվում, իսկ ցերեկները կանգ առնում ու թաքնվում։ Հենց որ գիշերը մոտենում էր իր վախճանին, մենք դադարեցնում էինք նավարկելը, կապում լաստը, գրեթե միշտ կանգնած ջրերում, առափնյա ցցուն մի կետից, ապա կտրում էինք կաղամախու, ուրենու ճյուղեր ու լաստը թաքցնում դրանց տակ։ Այնուհետև ջուրն էինք գցում ձկնորսական կարթերը, մտնում գետը, լողանում թարմանալու և զովանալու համար։ Ապա նստում էինք ավազոտ հատակին, որտեղ ջրի խորությունը ծնկից ներքև էր լինում, և դիտում, թե ինչպես է բացվում օրը։ Ոչ մի տեղից ոչ մի ձայն չէր լսվում, կատարյալ լռություն, կարծես ամբողջ աշխարհը քնած էր։ Երբեմն միայն գորտերն էին կրկռում։ Հեռու, ջրի երեսին նայելիս, ամենից առաջ երևում էր մի տեսակ աղոտ գիծ։ Դա գետի մյուս ափի անտառն էր, ուրիշ ոչինչ։ Ապա երկնքում երևում էր դժգույն մի տարածություն, որը հետզհետե մեծանում էր, ծավալվում չորս կողմը։ Հեռվում մեղմանում էր գետը և այլևս այնպես սև չէր երևում, ինչպես գիշերը։ Ավելի գորշ գույն էր ստանում։ Կարելի էր տեսնել մութ սև բծեր, որ գետի ընթացքով անընդհատ շարժվում էին առաջ, դեպի հեռուները։ Առևտրական մեծ տափանավեր կամ նման բաներ ու երկար սև երիզներ, լաստեր։ Երբեմն կարելի էր լսել թիակների ճռինչ կամ խառնափնթոր ձայներ։ Այնքան խաղաղ էր, և ձայն այնքան հեռվից էր գալիս։ Ջրի երեսին երևում է մի երիզ, և դրանից մարդիկ եզրակացնում են, որ այդտեղ արագ հոսանքի մեջ կա ինչ-որ ցցվածք։ Վրան բեկվում է հոսանքը և երիզին այդպիսի տեսք տալիս։ Ապա կտեսնեք ջրից գալարաձև բարձրացող մշուշ։ Արևելքը շարագունում է, կարմրում է գետը, և դուք հեռվում անտառի եզրին, գետի մյուս ափին նշմարում եք փայտաշեն մի խրճիթ, որը հավանորեն փայտի պահեստի պահակների կացարանն է։ Ապա սկսում է մի մեղմաշունչ զեփյուռ, որ անտառի ու ծաղիկների բուրմունքով օծված հովհարում է մարդկանց, այնքան զովու թարմ է շնչելու համար, այնքան անուշ։ Երբեմն այդպես չի լինում, որովհետև տեղ-տեղ թափված նեխող ձկներ և նման բաները տարածում են գարշահոտություն։ Օրը լրիվ լուսանում է, և ամեն ինչ ժպտում է արևի տակ։ Երկող թռչունները սուրում են ամենուրեք։ Այժմ արդեն փոքրիկ ծուխը չի նկատվում։ Կարթերից հանում ենք մի քանի ձուկ և պատրաստում տաք նախաճաշ։ Դիտում ենք գետի ամայի տարածությունը, ծուլանում ու ծուլությունից նիրհում։ Շուտով բացում ենք մեր աչքերը և նայում, թե այդ ինչ է, որ արթնացրեց մեզ։ Գուցե մի շոգենավ է, որ հևալով բարձրանում է գետն ի վեր, բայց այնքան հեռու է մեր ափից, որ չես կարող ասել. անիվը կողքին է, թե հետնամասում։ Այնուհետև ժամերով ոչինչ չես տեսնում կամ լսում, բացի ջրային միապաղաղ ամայությունից։ Հանկարծ հեռվում երևում է մի լաստ, որ սահում անցնում է ջրի վրայով։ Գուցե այնտեղ մի մարդ փայտ է կտրում, որովհետև լաստի վրա մեծ մասամբ այդ են անում։ Կարելի է տեսնել կացնի փայլփլոցը, որ իջնում է ներքև, թեև ոչինչ չես լսում։ Կարելի է տեսնել կացինը վեր բարձրանալիս մարդու գլխից վեր, և ապա լսել թախք։ Որքան ժամանակ է անցնում, մինչև ձայնը գալիս է ջրի վրայով։ Այսպես էինք մենք անցկացնում օրերը, ծուլորեն շուրգալով կողքից կողք ու կնդրելով անդորությանը։ Մի անգամ թանձր մառախուղը պատել էր մեզ, և լաստերն ու նավակները թիթեղներ էին ծեծում, որպեսզի շոգենավերը նրանց վրա չգան։ Մի տափանավ թելաստ այնքան մոտիկից անցավ, որ լսում էինք մարդկանց խոսակցությունը, հայհոյանքն ու ծիծաղը, այն էլ բավական պարզ, բայց նրանց չէինք տեսնում։ Դա սարսուռի զգացումեր առաջացնում մեր մեջ, կարծես ոգիներն էին խոսում օդում։ Ջիմն ասում էր, թե իր կարծիքով դրանք ոգիներ են, բայց ես առարկեցի. Ոչ, ոգիները չէին ասի, գրողը տանի այս անիծված մառախուղը։ Շուտով, երբ մտնում էր, մենք հեռանում էինք ափից։ լաստը բերում էինք գետի մեջտեղը, ազատ թողնում, որ գնա, ուր տանում է գետի հոսանքը։ Ապա լցնում էինք ծխամորճերը, ոտքներս կախում ջրի մեջ և խոսում դեսից դենից։ Միշտ մերկ էինք, գիշեր թե ցերեկ, հենց որ մժեղները մեզ հանգիստ էին թողնում։ Բակի ծնողների տված շորերը շատ լավն էին և ազատ հագնել հնարավոր չէր, բացի այդ ես այնքան էլ շորի սիրահար չէի։ Երբեմն այդ ամբողջ գետի վրա երկար ժամանակ միայն մենք էինք լինում։ Դիմացը ջրային կողմում երևում էին թմբեր ու կղզիներ, գուցեև մի կայծ, որը պետք է մի խրճիթի պատուհանի մոմը լիներ։ Երբեմն էլ ջրի վրա կարելի էր տեսնել մի քանի կայծ, լաստի կամ տափանավի վրա, գուցե և լսվեր ջութակի նվակ կամ երգի ձայն նույն լաստերից։ Հաճելի է ապրել լաստի վրա։ Մեր վերևում երկինքն ամբողջովին պսակավորված էր աստղերով, և մենք սովորաբար պարկում էինք մեջքներիս ու նայում վեր, մտածելով, դրանք ստեղծված են, թե իրենք իրենց են հայտնվել։ Ջիմը պնդում էր, թե ստեղծված են, իսկ ես ասում էի, թե իրենք իրենց են հայտնվել։ Մտածում էի, թե որքան ժամանակ է պետք այդքանը ստեղծելու համար։ Ջիմն ասում էր, թե գուցե լուսինն է ածել։ Դա շատ բանական էր թվում ինձ։ Չէի առարկում, որովհետև տեսել էի, թե ինչ մեծ թվով ձվեր է ածում գորտը։ Այնպես որ այդ բացատրությունը համոզիչ էր։ Մենք սովորաբար հետևում էինք վայր ընկնող աստղերին և նայում, թե ինչպես դրանք երկինքը երիզելով ցած են իջնում։ Ջիմի կարծիքով դրանք փչացած ձվեր էին և բնից դուրս էին նետվում։ Ամեն գիշեր մեկ-երկու անգամ տեսնում էինք շոգենավեր, որ սահելով անցնում էին մթության մեջ։ Երբեմն ծխնելույզից դուրս էին թափվում անհամար կայծեր, որոնք անձրևի նման տեղում էին ջրի մեջ։ Այդ տեսարանն անչափ գեղեցիկ էր։ Այնուհետև նավը շուռ էր գալիս մի անկյուն, լույսերը մեզ համար դադարում էին պսպղալուց, փնչոցն այլևս չէր լսվում և գետը նորից խաղաղվում էր։ Նավի գնալուց բավական ժամանակ հետո առաջացած ալիքը հասնում էր մեզ և մի փոքր օրորում լաստը։ Այնուհետև անորոշ ժամանակով այլևս ոչինչ չէինք լսում, բացի գորտերի կրկրոցից։ Չէինք կարող ասել, թե մեկ էլ երբ նավ կգա։ Կեսգիշերից հետո առափնյա բնակիչները քնում էին, և երկու-երեք ժամ գետեզերքը բոլորովին մթնում էր, խրճիտների պատուհաններից այլևս լույսեր չէին երևում։ Այդ լույսերը մեր ժամացույցներն էին։ Առաջին իսկ լույսի երևալը նշանակում էր, որ արշալույսը մոտ է, և մենք որոնում էինք թաքնվելու հարմար տեղ ու անմիջապես կապում լաստը։ Մի օր լուսադեմին մի մակույկ գտա և ծանծաղուտով անցա ափ։ Կղզուց այդ լայնություն ընդամենը 200 յարդ էր։ Թիավարելով բարձրացա գետակնի վեր, որի ափերին նոճիներ էին աճում։ Ուզում էի տեսնել, թե հատապտուղներ չկան։ Երբ անցնում էի մի տեղով, ուր արահետը հասնում էր գետակի ծանծաղուտը և շարունակվում մյուս կողմի վրա, տեսա երկու մարդ, որ աճապարանքով, որքան ճանապարհի նեղությունը թույլ կտար, վազում էին արահետով։ Մտածեցի, թե հաշիվս վերջացավ, որովհետև միշտ, երբ մեկը հետապնդում էր մի ուրիշի, կարծում էի, թե հետապնդվողը ես եմ կամ գուցե Ջիմը։ Ուզեցի շտապ հեռանալ, բայց նրանք արդեն շատ էին մոտեցել ինձ և կանչում աղերսում էին փրկել իրենց կյանքը։ Ասացին, որ իրենք ոչինչ չեն արել և դրա համար են իրենց հալածում, նույնիսկ շներով։ Նրանք ուզում էին ցատկել նավակի մեջ, բայց ես ասացի. «Սպասեցեք, ես դեռ շան և ձիերի ձայն չեմ լսում, դուք ժամանակ ունեք գաղտագողի անցնել մացառների միջով և ափով մի քիչ բարձրանալ, հետո կարող եք մտնել ջուրը, հունով իջնել ինձ մոտ և բարձրանալ մակույկը, շները հոտոտելով կգան, կկորցնեն մեր հետքը»։ Նրանք այդպես էլ արին, շուտով երբ արդեն մակույկում էին, ես շուռ եկա դեպի կղզյակը և մոտ 5 կամ 10 րոպեից հետո մենք հեռվից լսեցինք շների հաչոց ու մարդկանց գոռոց։ Լսում էինք, թե ինչպես էին գալիս դեպի գետափը, բայց չէինք տեսնում։ Թվում էր, թե նրանք մի պահ կանգ էին առել և մոլորված փախչողներին որոնում էին շրջակայքում։ Մենք անընդհատ հեռանում էինք և շուտով գրեթե չէինք լսում նրանց ձայները։ Երբ անտառը մեկ մղոն մնաց մեր ետևում և մենք արդեն հասնում էինք մեծ գետը, ամեն ինչ խաղաղ էր։ Թիավարեցինք դեպի կղզին և ապահով թաքնվեցինք կաղամախիների մեջ։ Փախչողներից մեկը կլիներ 70 տարեկան կամ գուցե ավելի։ Նա ուներ ճաղատ գլուխ և սպիտակած մորուք։ Գլխին դրել էր հին, մաշված անճոռնի մի գլխարկ, իսկ հայքին կար բրդյա ճարպոտած, կապույտ վերնաշապիկ և բամբակյա պատառոտած հին կապույտ շալվար, որի փողքերը դրված էին երկարաճիտ կոշիկների մեջ։ Տնական տաբատակալներ։ Ոչ, սխալվում եմ, միայն մեկ տաբատակալ ուներ։ Ուներ բամբակե հին երկարապեշ կապույտ վերարկու, արույրե ողորկ կոճակներով։ Վերարկուն գցել էր թևին։ Երկուսն էլ ունեին մկնագույն կապերտից պատրաստած մեծ խուրջիններ։ Դրանք լիքն էին։ Մյուսը կլիներ մոտ 30 տարեկան, հագուստը նույնքան սովորական էր։ Նախաճաշից հետո մենք բոլորս պարկեցինք հանգստանալու և սկսեցինք զրուցել։ Մեր հայտնաբերած առաջին բանն այն էր, որ այս մարդիկ իրար չէին ճանաչում։
«Ինչից ծագեց ձեր այս անախորժությունը»՝ հարցրեց ճաղատը մյուս մարդուն։
«Դե ես մի բան էի վաճառում, որ ատամներն էր մաքրում, մաքրում էր, բայց էմալն էլ հետը. Մի գիշեր ավելի մնացի, քան պետք էր, և նոր էի ծլկել, երբ ձեզ հանդիպեցի քաղաքի այս մասում. Դուք հայտնեցիք, թե գալիս են, և ինձ խնդրեցիք օգնել ձեզ, որ հեռանաք. Ես ասացի, թե նման անախորժության ինքս էլ եմ սպասում և կուզենայի ձեզ հետ փախչել. Ահա իմ ամբողջ պատմությունը. Իսկ ինչ է պատահել ձեզ»։
«Ես այստեղ մեկ շաբաթ քարոզում էի ժուշկալություն և կանանց սիրելին էի, որովհետև հարբածներին բոլորովին չէի խնայում. Ամեն երեկո ստանում էի 5-6 դոլար, շնչից 10 ցենտ. Երեխաներից ու նեգրերից փող չէի վերցնում. Գործը հետս հետ է լավանում էր, երբ 3 երեկոյան ինչ-որ մեկը չարամտորեն լուր տարածեց, թե ինքս ժամանակն անց եմ կացնում խմելով. Մի նեգր առավոտյան արթնացրեց ինձ, հայտնեց, որ մարդիկ ձիերով ու շներով հետս հետ հավաքվում են և շուտով այստեղ կլինեն. Ինձ տալու են կես ժամ, որպեսզի հեռանամ, ապա հետապնդելու են, մինչև ուժաս պարանեն. Եվ եթե ինձ բռնեն, վրաս սև ձյուտ կքսեն, փետուրներ կկպցնեն և ման կածեն ձողի վրա նստեցրած. Ես այլևս նախաճաշի չսպասեցի, քաղցած չէի»։
«Ձերուկ», ասաց երիտասարդը, «ինձ թվում է, մենք կարող ենք միացնել մեր ուժերը. Ինչ կարծիքի եք»։
«Դեմ չեմ, որն է ձեր հիմնական զբաղմունքը»։
«Արհեստով տպագրիչ եմ, պատահում է, որ զբաղվում եմ պատենտավոր դեղերի գործով, խաղում եմ բեմերում, ողբեր գակ եմ, երբեմն զբաղվում եմ մեսմերականությամբ, գանգաբանությամբ, երբ առիթ է լինում, տալիս եմ երկյու աշխարհագրության դասեր, երբեմն դասախոսություններ եմ կարդում, մի խոսքով ինչ պատահի, այնպես որ արածս մի բան չէ, իսկ դուք ինչ բնագավառի մարդ եք»։
«Ժամանակին շատ եմ զբաղվել բժշկությամբ, բուժում էի ձեռքս քաղցկեղով, կաթվածով և նման հիվանդություններով տարապողների վրա դնելով. կարող եմ բավական լավ բախտ գուշակել, եթե որևէ մեկից հարցուփորձով իմանամ անհրաժեշտ փաստերը. քարոզելը նույնպես իմ գործն է եղել, քարոզել եմ բացօթյա աղոթաժողովներում և զբաղվել միսիոներությամբ»։
Մի պահ բոլորը լռեցին, ապա երիտասարդ մարդը հառաչեց.
«Ավաղ, ինչու եք հառաչում»՝
հարցրեց ճաղատը։ «Ում մտքով կանցներ, թե այս օրը կընկնեմ, այնքան կնվաստանամ, որ կիջնեմ մինչև այս միջավայրը»։ Եվ նա հին շորով սրբեց աչքի անկյունը։
«Ասացեք, խնդրեմ, միթե այս միջավայրը ձեզ համար լավ չէ»,
ասաց ճաղատը բավական հանդուգն և մեծամիտ եղանակով։ «Այո, լավ է, դրան էլ հազիվ եմ արժանի, որովհետև ով ինձ այսքան նվաստացրեց, երբ ես այնքան բարձր էի»։
«Իհարկե ինքս»։
«Ես ձեզ չեմ մեղադրում, ջենտլմեններ, ամենևին էլ ոչ, ոչ ոքի չեմ մեղադրում, տեղն է ինձ, թող սառնասիրտ աշխարհն ինձ համար անի ամենավատ բանը, ես միայն մի բան գիտեմ, ինչ որ տեղ ինձ սպասում է իմ բաժին գերեզմանը. աշխարհը սովորականի նման կարող է շարունակել իր ընթացքը և ինձնից խլել ամեն ինչ, իմ սիրելի մերձավորներին, ունեցվածքս, ամեն ինչ. Բայց այդ աշխարհը չի կարող ինձանից խլել իմ գերեզմանը. Մի օր ես կպարկեմ այնտեղ և կմոռանամ այս ամենը, և իմ խորտակված խեղճ սիրտը հանգիստ կառնի»։ Նա շարունակեց արտասվել.
«Թողեք ձեր խորտակված խեղճ սիրտը»,
ասաց ճաղատը։
«Ինչու եք ձեր խորտակված խեղճ սրտի հառաչանքը մեր գլխին թափում, մենք ոչինչ չենք արել»։
«Ոչ, գիտեմ, որ ոչինչ չեք արել, ես ձեզ չեմ մեղադրում, ջենտլմեններ, ինքս եմ ինձ ցած բերել, այո, Ինքս եմ արել։ Ուստի տեղն է, որ տարապեմ, միանգամայն տեղին։ Ես չեմ գանգատվում։
Ասում եք ցած եք իջել, բայց ինչից, ինչից եք ցած իջել։
Օ, դուք ինձ չեք հավատում, աշխարհն ինձ երբեք չի հավատա։ Լավ, թողնենք այդ, իմ ծննդյան խորհրդավորությունը…
Ձեր ծննդյան խորհրդավորությունը, ուզում եք ասել,
ջենտլմեններ, խոսեց երիտասարդը չափազանց հանդիսավոր եղանակով։ Ես ձեր առջև բաց կանեմ այդ խորհրդավորությունը։ Զգում եմ, որ կարող եմ վստահել ձեզ։ Ես ծագումով դուքս եմ։
Ջիմն աչքերը չռեց, երբ լսեց այս խոսքերը։ Խոստովանում եմ, նույն վիճակում է և ես։ Ճաղատն ասաց,
ոչ, այդպիսի բան չի կարող լինել։
Այո, իմ պապի հայրը Բրիջուաթերի դքսի անդրանիկ որդին անցյալ դարի վերջերին փախել այս երկիր ազատության անարատ օդ շնչելու, ամուսնացել այստեղ և մեռել թողնելով մեկ որդի, մոտավորապես նույն ժամանակները մեռել է նրա հայրը, հանգուցյալ դքսի երկրորդ որդին տիրացել այդ տիտղոսին և կալվածներին մոռացության տալով մանկանը, իսկական ժառանգին։ Ես այդ մանկան ուղակի թորն եմ, Բրիջուաթերի օրինական դուքսը, և ահա ես, լքված, բարձր աստիճանից զրկված, մարդկանց կողմից հալածված, սառնասիրտ աշխարհի կողմից արհամարված, բզկտված, տանջված, սրտաբեկ և իջած մինչև լաստի վրա ապաստանող ոճրագործ մարդկանց շարքը։
Ջիմն անչափ խղճաց նրան։ Խղճում է և ես։ Փորձեցինք մխիթարել, բայց նա ասաց, որ դա անօգուտ է, որ ինքը շատ մխիթարվել չի կարող։ Ասաց, որ եթե մենք իրեն դուքս համարենք, դա ավելի լավ կլինի իր համար, քան որևէ այլ բան։ Մենք հավաստիացրինք, որ կհամարենք, միայն թող ասի, թե ինչով է դա արտահայտվելու։ Նա ասաց, որ մենք իր հետ խոսելիս պետք է խոնարհվենք և ասենք ձերդ պայծառափայլություն կամ տեր իմ կամ ձերդ լորդություն, իսկ եթե նույնիսկ նրան պարզապես անվանենք Բրիջուաթեր, որը նրա ասելով տիտղոս է և ոչ անուն, չի վիրավորվի։ Բացի այդ, ճաշելիս մեզանից մեկը պետք է սպասարկի և կատարի նրա ցանկությունը։ Դե, դա դժվար բան չէր և մենք համաձայնեցինք։ Ճաշի ժամանակ սկզբից մինչև վերջը Ջիմը կանգնած նրա կողքին սպասարկում էր ասելով, «Ձերդ պայծառափայլությունը չի ցանկանա մի քիչ սրանից, նրանից և այլն»։ Ով չէր նկատի, որ դա մեծ բավականություն է պատճառում նրան։ Բայց ծերունին շուտով լռեց։ Ըստ երևույթին, նրա սրտով չէր այն հոգատարությունը, որով շրջապատել էինք դքսին։ Թվում էր, թե նրա մտքում ինչ-որ բան կար։ Իրոք, կեսօրից հետո նա ասաց.
«Այս կողմ նայեցեք, Բրիջուաթեր, ես շատ ցավում եմ ձեզ համար, բայց դուք միակ անձնավորությունը չեք, որ նման նեղությունների մեջ եք»։
«Միթե»։
«Այո, մենակ դուք չեք, որ հանիրավի գահավիժել եք բարձր դիրքից»։
«Ավաղ»։
«Ոչ, դուք միակ անձնավորությունը չեք, որ ծագումը գաղտնիք ունի»։
Ծերունին նույնպես սկսեց հեկեկալ։
«Սպասեցեք, ինչ եք ասում»։
«Բրիջուաթեր, կարող եմ վստահել ձեզ»։
Ասաց ծերունին դեռ շարունակելով յուրահատուկ հեկեկանքը։
«Մինչև գերեզման»։
Նա բռնեց ծերունու ձեռքը, սեղմեց և ասաց.
«Ասացեք ձեր կյանքի գաղտնիքը»։
«Բրիջուաթեր, ես հանգուցյալ դոֆինն եմ»։
«Հավատացեք, այս անգամ արդեն Ջիմն ու ես չռեցինք մեր աչքերը»։ Ապա դուքսն ասաց.
«Ով եք դուք»։
«Այո, բարեկամներ, դա միանգամայն ճիշտ է. Ձեր աչքերը հենց այս պահին նայում են անհետացած խեղճ դոֆինին, Լյուդովիկոս 17-րդին, Լյուդովիկոս 16-րդի և Մարիա Անտուանետի որդուն»։
«Դուք այդ տարիքին»։
«Ոչ,
գուցե ուզում էիք ասել հանգուցյալ Կարլոս մեծն եք»։
«Պետք է, որ դուք հարնվազն 6-700 տարեկան լինեք»։
«Ձախորդությունից է, Բրիջուաթեր, ձախորդությունից»։ «Ձախորդության հետևանք են այս սպիտակ մազերը և անժամանակ ճաղատությունը»։ «Այո, ջենտլմեններ, դուք ձեր առջև տեսնում եք Ֆրանսիայի թշվառ, թափառական, արտաքսված, ոտնակոխարված, կապույտ քաթան հագած տարապյալ թագավորին»։
Նա այնպես էր աղաղակում, որ ես ու Ջիմը չգիտեինք, թե ինչ անենք։ Անչափ ցավում էինք, Եվ միաժամանակ ուրախ ու հպարտ էինք, որ նա մեզ հետ է։ Սկսեցինք սփոփել նրան, ինչպես մինչ այդ սփոփել էինք դքսին, բայց նա ասաց, որ դա անօգուտ է։ Նրան ոչինչ չի հանգստացնի, բացի մահից, որը վերջ կտա այդ բոլորին։ Թեև ասում էր, որ հաճախ ավելի հանգիստ ու ավելի լավ է զգում իրեն, երբ մարդիկ վարվում են իր հետ համաձայն իր իրավունքների և իջնում են մի ծնկի վրա, որպեսզի խոսեն իր հետ։ Միշտ իրեն կանչում են ձերդ մեծություն և ճաշի ժամանակ սկզբում սպասարկում են իրեն և իր ներկայությամբ չեն նստում, մինչև ինքը թույլ չտա։ Ջիմն ու ես սկսեցինք նրան անվանել ձերդ մեծություն, նրա համար անել այս կամ այն ծառայությունը և այնքան կանգնած մնալ, մինչև ասեր, թե կարող եք նստել։ Այդ բանը նրան շատ օգնեց, և նա իրեն զվարթ ու սփոփված էր զգում, բայց դուքսը նկատելիորեն թթվեց։ Ըստ երևույթին, այնքան էլ գոհ չէր իրերի այս ընթացքից։ Այնուամենայնիվ, թագավորը բարեկամաբար էր վարվում նրա հետ, ասելով, թե դքսի պապի հոր և Բրիջվոթերի մյուս բոլոր դուքսերի մասին լավ կարծիք է ունեցել իր հայրը, նրան հաճախ թույլ տվել գալու իր պալատը, բայց դուքսը երկար ժամանակ փքված մնաց, մինչև թագավորն ասաց, «Ըստ երևույթին, մենք երկար ժամանակ կմնանք այս լաստի վրա, Բրիջվոթեր, ուստի ինչ միտք ունի այդպես թթվել, դրանից միայն անախորժություն կծագի»։ Ես հանցավոր չեմ, որ դուքս չեմ ծնվել, ոչ էլ դուք, որ թագավոր չեք ծնվել, ուրեմն էլ ինչու՞ մտատանջվել։ Լավագույն ձևով օգտվիր այն հնարավորություններից, որ ձեռք ես գցում, ահա իմ նշանաբանը։ Վատ չէ, որ մենք ընկել ենք այստեղ, առած սնունդ և հանգիստ կյանք, դե, տվեք ձեր ձեռքը դուքս և մենք բոլորս բարեկամներ կլինենք։ Դուքսը մեկնեց իր ձեռքը։ Այդ տեսնելով Ջիմն ու ես շատ ուրախացանք։ Չքացավ ամբողջ ճանախորժությունը և մենք մեզ լավ զգացինք, որովհետև չկա ավելի վատ բան, քան լաստի վրա գժտվելը։ Լաստի վրա ամենացանկալի բանն այն է, որ բոլորն էլ գոհ մնան, շիտակ ու բարի լինեն իրար նկատմամբ։ Երկար ժամանակ պետք չէր հասկանալու համար, որ այս ստախոսները ոչ թագավոր են, ոչ էլ դուքս, այլ սոսկ ստոր խաբեբաներ ու խարդախներ։ Բայց ես ոչինչ չասացի, ոչինչ ցույց չտվի, ամեն ինչ պահեցի իմ ներսում։ Ամենալավն այդ է, որովհետև նման դեպքում մարդ խույս տված կլինի կռիվներից ու գլխացավանքից։ Եթե ուզում էին, որ մենք իրենց թագավոր ու դուքս անվանեինք, ապա ես դեմ չէի այնքան, որքան այդ կապահովեր մեր ընտանիքի խաղաղությունը։ Այդ մասին միտք չուներ Ջիմին հայտնել, և ես նրան ոչինչ չասացի։ Եթե հորիցս բան չէի սովորել, ապա գոնե այդքանը գիտեի։ Մարդկանց հետ յոլա գնալու ամենալավ միջոցը այն է, որ թույլ տաս նրանց անել այն, ինչ իրենք են ուզում։